Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je našim hosťom náš kolega z Penta Real Estate, Tomáš Uhlík. Tomáš, ahoj.
Ahojte.
Ahoj.
Tomáš, ty dnes pracuješ ako senior projektový manažer a zároveň aj team leader pre Penta Real Estate. A dnes sa s tebou budeme rozprávať prioritne o projekte South Bank, ktorý budeme stavať v Bratislave. Ale ešte predtým, ako si rozoberieme do detailu South Bank, tak trošku sa predstav našim poslucháčom, lebo ty už si taká stálica v Penta Real Estate. Kedy si do Penty nastúpil, ako dlho tu už pracuješ a akými pozíciami si prešiel, na akých projektoch si pracoval?
Áno, je to tak, už som v podstate nastúpila stálica. A do Penty som nastúpil v zásade veľmi krátko po ukončení vysokoškolských štúdií. S tým, že aktuálne je to už 10. rok, čo pracujem v Pente. Primárne som sa venoval rozvoju a retailovej časti jej zóny Bory a neskôr všetkým rezidenčným projektom, ktoré v tej zóne vznikali.
Takže tu už možno narogená aj na referral bonus podľa mňa po 10 rokoch.
Áno, ale neviem, čo o neho musím požiadať, alebo to je automatické, tak to musím zistiť ešte.
A ešte aj 2 sabatikály už si mohol mať.
To som ani nevedel.
Predpokladám, že si sa ale z nejakej juniornejšej pozície potom v čase posúval na seniornejšie pozície a dneska už máš vlastne pod sebou aj ľudí asi tým lídrom v rámci projektového manažmentu.
Áno, v podstate ja som si prešiel v Pente všetkými pozíciami od trainee cez všetky konzultantské pozície, aktuálne z manažera na senior manažera. A ten dovetok tým líder v zásade znamená, že momentálne mám pod sebou niektorých juniornejších kolegov, ktorých mentorujem a pomáham s niektorými vecami na projektoch.
A čo si vlastne vyštudoval a ako si sa dozvedel o príležitosti pracovať v Pente?
Študoval som priestorové plánovanie na fakulte architektúry. Neskôr sa ten odbor presunul priamo pod rektorát Technickej univerzity. S tým, že o práci v Pente som sa dozvedel od manželky, ktorá vlastne tiež pracovala v Pente, ale v pražskej pobočke. Bolo fajn, že sme pracovali v jednej firme, čo nebolo fajn, takže sme pracovali každý v inom meste. Takže prvých pár rokov bolo náročných, keďže ona pracovala v Prahe a v Bratislave, ale nakoniec sa to dobre vyvinulo, takže sme sa obaja presunuli a zostali sme v Bratislave. Takže dobre to dopadlo.
A pozdravujeme Karolínu samozrejme týmto.
Áno. Tomáš, my sme vlastne nahrávali podcast s našim kolegom Jakubom Ertlom. S ktorým sme sa vlastne rozprávali o South Banku ešte vo fáze, keď sme už poznali architektonický návrh. Už ubehla nejaká doba a my sme sa v čase posunuli. Tak skúsme si možno pripomenúť, že o ako veľmi rozsiahly projekt ide a čo sa tam aktuálne deje.
Tak projektové pozemky South Banku majú celkovú rozlohu zhruba okolo 85 000 m². Nachádzajú sa na pravom Petržalskom brehu Dunaja po oboch stranách mosta Apollo. A práve vďaka tomu, že to je jednak v blízkosti rieky a relatívne celkom dobrej dostupnosti k centru mesta aj k tzv. Downtownu na opačnej strane rieky, tak tie pozemky radíme k jedným z najvýznamnejších rozvojových okolít pre Bratislavy. Funkčne pôjde o územie, zmiešané územie bývania občianskej vybavenosti. Predpokladaný stavebný objem, ktorý tam chceme umiestniť, je niekde na úrovni 210 000 m² hrubej podlažnej plochy. Vo väčšom detaile to znamená, že je to zhruba 1000 bytov a 85 000 m² kancelárskych a obchodných priestorov prenajímateľných. A v podstate tá občianska vybavenosť bude mať prevažne podobu retailu v parteri, ale napríklad už pre prvé etapy teraz predstihu uvažujeme aj s plochou pre materskú škôlku.
A možno, aby si to posluchači vedeli lepšie predstaviť, my ten development nebudeme realizovať celý naraz, ale určite bude rozfázovaný v čase. Na koľko rokov máme naplánovaný tento development?
Ťažká otázka. Zjednodušene na veľa, ale
tak minimálne dekáda, predpokladám.
Určite minimálne dekáda. Je to relatívne veľký projekt. Zatiaľ ho máme pracovne rozdelený na 3 stavebné bloky, ktorých hranice kopírujú a hranice regulačných blokov z územného plánu a momentálne sa aktívne venujeme časti pozemkov, ktoré sú na západnej strane mosta Apollo, bližšie k Rádzi, čo je zatiaľ predpokladaná naša prvá etapa. A tu v podstate tam súťažný návrh spodrobňujeme v rámci architektonickej štúdie v úzkej spolupráci so zahraničnými architektami.
Kedy by sme mohli začať s výstavbou tejto prvej etapy?
Ďalšia ťažká otázka.
Skús veštiť z kryštálovej gule, Tomáš.
Ono to je ťažké, lebo však určite viete, že je to do výraznej miery ovplyvnené povolovacím procesom a napriek tomu, že my ako developer sme si prešli už povolovaním rôznych veľkých a ťažkých projektov, tak stále je to pre nás veľmi nepredvídateľný proces, ktorý do veľkej miery nevieme ani ovplyvniť, ale v prípade Southbanku ja som celkom optimista a teda verím, že stavebné povolenie prvej etapy by mohlo byť reálne niekedy koncom roka 2026.
No a kým sa dostaneme k stavebnému povoleniu, tak ešte asi nejaká voda Dunajom pretečie, predpokladám. Ale samozrejme nevyhnutné pre začatie celého povoľovacieho procesu je aj podať dokumenty na posudzovanie vplyv na životné prostredie, čiže tzv. EIA. Ako sme na tom v rámci tejto záležitosti?
To je jedna z vecí, na ktorej aktuálne aktívne pracujeme. Súbežne s dopracovaním architektonickej štúdie pripravujeme podklady pre podanie zámeru podľa zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, to je tá EIA. Takže to je niečo, čo by sme v dohľadnej dobe radi s nejakým spôsobom sfinalizovali a teda podali. A samozrejme súbežne nám na pozadí beží zmena územného plánu v území, ktoré obstarávateľom je hlavné mesto Bratislava.
Keď si načal vlastne tú tému zmeny územného plánu, tak ten územný plán všeobecne v Bratislave je veľmi zastaralý a to sa týka aj tohto územia, tak vieme povedať, že aké zmeny sa tam chystajú a v čom bude ten zásadný rozdiel? Čo tam napríklad môže stať dnes a čo tam bude môcť stať po zmene územného plánu?
K tejto téme je v prvom rade potrebné povedať to, že už aktuálne platný územný plán Bratislavy umožňuje zastavanie toho územia a vytvára predpoklady pre vznik pravobrežného celomestského centra v tom území. Často sa totiž stretávame s takou mylnou interpretáciou, že schválením zmien a doplnkov územného plánu sa funkčne to územie zmení zo zelene na územie určené na zastavanie, čo nie je pravda. A významná zelen, ktorá sa v území nachádza a je reprezentovaná hlavne sovým lesom, chráneným areálom, je mimo riešeného územia zmena doplnkov územného plánu, čiže v podstate naďalej zostáva nedotknutou. Tie dôvody, pre ktoré vznikol podnet na aktualizáciu územného plánu, je, že súčasne platná regulácia v tom území vychádza zo zonálnej regulácie z roku 2006. Tá má teda už takmer 20 rokov a logicky je potrebné ju prispôsobiť zásadám pre budovanie kompaktných a polifunkčných miest, ktoré v dnešnej dobe kladú dôraz na pešiu, hromadnú a cyklistickú dopravu a v neposlednom rade reagujú aj na výzvy spojené s klimatickými zmenami. Konkrétne napríklad tá zmena územného plánu zavádza do územia aj električku, ktorá tam podľa aktuálne platného územného plánu nie je. A napríklad ruší sa v inundačnom území obtokový kanál Dunaja, ktorý z vodohospodárskeho hľadiska už nie je potrebný, ale práve jeho zrušením sa umožní zachovanie vodáckých športov v území, ktoré tam majú veľmi dlhú históriu.
Možno môžeme posluchačom to tak opísať, že historicky ten územný plán bol ako keby nastavený tak, že v centre sa sústredili kancelárske budovy, nejaká občianska vybavenosť a vlastne zvyšok Bratislavy, teda nejaké okrajové časti, Petržalka, Dubravka a podobne boli tie rezidenčné a tým pádom ako keby územný plán veľmi nepočíta s tým, že by v centre mesta bola nejaká rezidenčná zástavba.
No v zásade áno, tak ako vravíš, že tie zásady toho, ako budujeme mesta dnes, ako sa budovali 10, 20, 30 rokov dozadu sa menia, čiže to je práve tá potreba toho, prečo ten územný plán je potrebné aktualizovať.
Čiže dnes by tam napríklad mohli stať kancelárske budovy, ale nie rezidenčné?
Napríklad.
Čiže zmena toho územného plánu priniesie určite do tej lokality benefity aj pre samotných obyvateľov, ktorí tam budú raz bývať a žiť. A samozrejme, na zmenu územného plánu je potrebná aj politická vôľa a nejaké odhlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva. A ako to vyzerá, ten aktuálny status zmeny územného plánu?
Opäť, nejaký časový harmonogram zmeny územného plánu je ťažké predikovať. Je to administratívne aj legislatívne náročný proces, do ktorého samozrejme má možnosť vstupovať odborná aj laická verejnosť, takže ťažko sa to odhaduje. Priamo v tomto území tá zmena územného plánu má za sebou už relatívne dlhú históriu, ešte veľa alebo nejaké úkony nás ešte čakajú, respektíve mesto, ale momentálne je to v štádiu, že z informácií, ktoré máme k dispozícii, bol prerokovaný návrh zmena doplnkov s dotknutými orgánmi. Mesto vyhodnocuje získané podnety a my tak trochu optimisticky veríme, že k tomu spomínanému schváleniu materiálu alebo predloženiu materiálu do mestského zastupiteľstva by mohlo prísť ešte v tomto kalendárnom roku.
My sme využili aj tú výzvu a zapojili sme sa v viacerých prípadoch do tej zmeny územného plánu. Mesto nastavilo nejaké podmienky, ktoré sú v zásade transparentné, kde zadefinovalo nejaký vzorec, čo za to chce nazad. Že, čo ja beriem, ja to považujem v princípe za legitimné, že keď sa zlepšujú nejakým spôsobom podmienky pre toho developera, tak sa podelí o nejaký ten extra zisk, ktorý získa s hlavným mestom.
Vy ste na Realistate pred pár týždňami spustili aj nový web southbank.sk, kde ľuďom poskytujete informácie o tomto projekte a veľkú časť toho webu venujete aj životnému prostrediu, s tým, že my vždycky pri výstavbe tých projektov akoby kladieme dôraz na to prostredie, v ktorom sme, že nerobíme to na hulváta. Tak prečo sme si práve zachovanie aj tej lokálnej fauny a flóry zobrali ako prioritu?
Projekt bezprostredne hraničí teda nielen s riekou, ale už aj so spomínaným chráneným areálom Sovy les, čo sú danosti územia, na ktoré víťazný návrh od Snohety a Studia Egredves výrazným spôsobom reagoval, čo v zásade zaujalo v súťaži nielen nás ako developera, ale aj odbornú porotu. A samozrejme sme si ale vedomi, že ochrana prírody na Slovensku má aj nejaký svoj legislatívny rámec, ktorý je potrebné rešpektovať. A my sme sa preto rozhodli, že v predstihu oslovíme relatívne široký tím odborníkov zo Slovenskej akadémie vied a požiadame ich, aby nám vplyv, bo možné vplyvy nášho projektu na chránené územia Natura 2000, do ktorých patrí aj les, Sovy les, v zmysle metodiky štátnej ochrany prírody v predstihu posúdili. To posúdenie malo podobu niekoľkomesačných terénnych prieskumov, ktorých výsledkom je návrh odporúčaní a zmierňujúcich opatrení, ktoré sa momentálne snažíme zapracovať do projektu už v tejto skorej fáze v rámci architektonickej štúdie.
Čo zistila tá odborná štúdia a aké nejaké návrhy pre zachovanie tej flóry a fauny sme dostali?
Napríklad v prípade flóry boli identifikované niektoré ekologicky významné dreviny a fragmenty lužného lesa v našom území, ktoré chceme zachovať a zakomponujeme ich do návrhu sadových úprav. A v rámci fauny je celkom zaujímavým nález biotopu včielky. Latinský názov vám nepoviem, možno ho nechcete. Ale tá je zaujímavá v tom, že napriek tomu, že to nie je európsky významný druh, tak je to vzácny druh, ktorý je málo preskúmaný. Takže v mysle odporúčaní, ktoré sme dostali od špecialistu, do sadových úprav zakomponujeme návrh mestských lúk a napríklad už teraz, to znamená ďaleko predtým, než tam výstavba v tom území prebehne, tak sme tomu prispôsobili periodicitu a spôsob, akým udržiavame a kosíme pozemok. A možno ešte spomeniem, že na prevažnej časti našich pozemkoch sú momentálne pozostatky predchádzajúceho využitia, to znamená, že sú tam nejaké betónové plochy a rôzna náletová zeleň. A sú tam zemi v priehlbiny, v ktorých sa prekvapivo darí obojživelníkom. A teda v rámci tých navrhovaných opatrení budeme v rámci sadových úprav vytvárať také drobné retenčné jazierka s vodozádržnou funkciou, ktorých breh prispôsobíme podľa odporúčaní tomu, aby tam tie obojživelníky naďalej mohli tráviť čas a zostali v území prítomné. A potom už štandardne v rámci migračných trás vtákov budeme prispôsobovať návrh fasád budov tomu, aby sme minimalizovali riziko nárazov do presklených častí.
Ako okolitú prírodu pri projekte zohľadňovali vo svojom návrhu architekti?
V zásade, ako som spomínal, to bola jedna z vecí, ktorá nás súťaži zaujala a architekti sa snažili ten projekt citlivo zasadiť do územia, v ktorom sa nachádza a pracovali s fragmentami tej existujúcej zelene, ktorú orientujú smerom k nábrežiu a k rádzi a zároveň smerom dovnútra územia navrhujú verejné priestory s aktívnym parterom, Čo je zaujímavé, tak regulácia na úrovni územného plánu uvažuje s tým, že upravený terén v okolí budov by sa mal zdvíhať na úroveň rádze, čo bola aj jedna časť zadania v súťaži. A architekti zase zo Snohety a Studio Egret West, ktorí sa boli pozrieť na pozemku počas súťaže, ako jediní sa rozhodli túto časť zadania tak trochu nerešpektovať. A čo sa ukázalo ako veľmi dobrý ťah, pretože vďaka tomu vznikol koncept tzv. Bowls, čo sú v podstate terénne priehlbne, v ktorých zostáva zachovaný pôvodný terén aj s pôvodnou vzrastlou zeleňou, čo sme my vnímali veľmi pozitívne a naďalej ten koncept rozvíjame. Tie bowly, okrem toho, že tam bude zachovaná tá pôvodná zeleň, tak sú aj kľúčovými uzlami v rámci urbanistickej koncepcie, to znamená, sú vzájomne poprepájane, každý má vlastnú funkciu a identitu. Od súťaže pracujeme s koncepciou 5 bowlov. Máme play bowl, alebo nejak podané herný bowl a oddychový bowl. To sú časti, ktoré sú orientované k rádzi a sú v blízkosti plánovaných rezidenčných budov. Mali by slúžiť pre voľnočasové a oddychové aktivity obyvateľov, ale samozrejme aj širokej verejnosti, vďaka tomu, že to je dobre napojené na hrádzu. Budú tam rôzne herné prvky, mobiliár a podobné veci. Potom máme Forest Bowl, ktorý sa nachádza v centrálnej časti a prostredníctvom zelene by mal oddeliť budovy od dopravného úzla, ktorý vznikne pod mostom Apollo. Štvrtým bowlom je Kultúrny Bowl. Ten je v podstate vyústením kompozičnej osy, ktorá v území je a smeruje smerom na hrad a zároveň je zakončením veľkého centrálneho parku, ktorý by sa mal ťahnuť naprieč celým územím od našej časti projektu až do Nového Lida, ktoré s nami susedí. A posledným bowlom je športový bowl, ktorým by sme zase chceli aktivovať územie, ktoré je momentálne trošku zanedbané a nevyužívané. Nachádza sa v kontakte s rádzou priamo pod objektom mostu Apollo.
Tomáš, ja by som sa ešte chcela vrátiť k téme sovieho lesa, lebo párkrát to tu už vlastne padlo, ale je asi dôležité zdôrazniť, že sový les sa nenachádza na našich pozemkoch, s nimi len susedí. Zisťovali sme, alebo pripravovali sme sa aj na to, že budeme musieť rešpektovať v rámci výstavby aj to, aby nejakým spôsobom tá výstavba ten sový les nenarušila, nepoškodila?
Áno, to bolo vlastne predmetom tej štúdie, ktorú som spomínal, čiže presne ako už sme povedali, sový les nie je súčasťou riešeného územia, ani zmena doplnkov územného plánu, ani sa nenachádza priamo na našich pozemkoch, kde plánujeme výstavbu, ale vnímame ten fakt, že sme v bezprostrednej blízkosti, v zásade nás oddeluje iba hrádza v jednej časti nášho pozemku, takže preto tak, ako je daná metodika štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, tak sme to nechali odborníkov posúdiť. Všetky vplyvy, ktoré tam sú a boli identifikované, zo sebou nie sú nejaké zmierňujúce opatrenia, ktoré budeme aplikovať do nášho projektu.
Ty si povedal, že stavebné povolenie vidíš optimisticky až v roku 2026, ale to neznamená, že na pozemku sa nebude nič diať. My vlastne teraz pripravujeme aktiváciu tohto územia, napríklad s nejakými aktivitami pre športovcov. Tak mohol by si nám možno predstaviť, že čo sa na mieste pod mostom Apollo bude nachádzať a kedy by to mohlo byť spustené?
No, ako isto viete, tak cez územie nám prechádza hrádza, ktorá je síce vodohospodárskym dielom, ale zároveň ju vnímame ako veľmi silnú nejakú migračnú tepnu nielen cyklistov, ale aj peších. Ľudia sa tam radi chodia prechádzať a je to relatívne veľká masa ľudí, ktorá prechádza našim územím. Preto sme si povedali, že napriek tomu, že povolací proces zaberie ešte niekoľko rokov, tak chceme to územie trochu oživiť a aktivovať už teraz. Hľadali sme nejakú funkciu, ktorá by tým ľuďom, ktorí tá diaľ každodenne prechádzajú, poskytla nejaké benefity. Čiže momentálne s architektami rozvíjame dve také idei. Jednou je oddychová zóna priamo pod mostom, ktorá by im poskytla nejaké možnosti zastavenia sa, oddychu, možno nejakých športových aktivít drobných. Zároveň tam vidíme potenciál, že do budúcna by sa ten priestor mohol rozšíriť možno aj o nejakú gastroprevádzku v tej časti. A druhá idea, ktorú rozvíjame s jedným z externých partnerov, je umiestnenie skill parku s pump trackom pre cyklistov. Ten by sa mal nachádzať na pozemkoch východne od mosta Apollo, kde zatiaľ predpokladáme, že v rámci tej našej internej etapizácie by tá výstavba tam mala prebiehať v tých neskorších etapách. Čiže nechceme tam nechať prázdny pozemok a našli sme niekoho, kto ho vie využiť, tak sa nám to celkom pozdá a verím, že sa nám to podarí dotiahnuť do úspešného konca. A momentálne sa všetci snažíme, aby už toto leto, aspoň časť z týchto aktivít toho územia pribudla.
A máme si to predstaviť tak, že tieto nové funkcie tam spustíme len do momentu, kedy sa začne výstavba, alebo oni tam môžu zotrvať aj počas výstavby?
Oni tam zotrvajú počas výstavby, samozrejme. Keď sa dostaneme k výstavbe na tých častiach, kde momentálne plánujeme pump track, tak to zanikne prirodzene. Ale práve preto sme zvolili tú časť pozemkov, kde si myslíme, že ten pump track tam vie fungovať dlhodobo, niekoľko rokov. A to územie pod mostom Apollo je v mieste toho plánovaného športového bowlu, čiže tie aktivity v nejakej zjednodušenej forme tam prinesieme už teraz a neskôr s výstavbou okolitých budov a etáp ich budem len rozširovať a zveľaďovať.
Takže Bratislavčania a všetci športovci sa vlastne môžu tešiť na aktiváciu toho územia. Dúfajme, že už toto leto.
Možno ja vidím konečne na bicykel.
Na korčule. Tomáš, tak čaká nás určite veľa práce na tomto projekte. Určite sa ešte aj ty s tvojim tímom zapotíte. Ale taká posledná otázka naša na záver smerom k tebe je, že prečo je podľa teba projekt Saltbank výnimočný? A čo sa tebe konkrétne na projekte páči najviac?
Mňa osobne už od súťaže zaujala vlastne tá idea tých bowlov a ten akoby prírodný charakter toho projektu, pretože si myslím, že veľmi vhodne reaguje na tú existujúcu topografiu terénu a tie danosti prírodné, ktoré to územie má. A zároveň ako projektový manažer toho projektu musím povedať, že veľmi ma baví tá spolupráca so zahraničnými architektami pri tvorbe toho konceptu. Ono je to vždy veľmi kreatívny proces, ktorý zo sebou nesie ale veľmi veľa víziev spojených hlavne s tým, že musíme reagovať aj na lokálne špecifika našich noriem a vyhlášok, ktoré v mnohých ohľadoch zahranične fungujú úplne inak. A v tomto smere ale musím povedať, že veľmi nám pomáha zapojenie lokálneho projektanta. Na projekte spolupracujeme s ateliérom Pantograf, ktorí vlastne nám pomáhajú už v predstihu štúdií vyhodnocovať všetky tie potenciálne problémy a snažíme sa ten koncept už teraz upravať tak, aby sme minimalizovali neskôr potrebu nejakých výraznejších úprav toho návrhu. Takže je to taký veľmi zaujímavý, kreatívny, veľakrát náročný proces, ale veľmi ma to baví.
Musím povedať, že aj pre nás to bolo veľmi obohacujúce sa rozprávať o tom projekte s takýmito architektami a takisto v porote sme mali veľmi zaujímavých ľudí.
Tak ďakujeme Tomáš, že si prišiel a povedal nám niečo o Saltbanku. Tešíme sa na tú aktiváciu, uvidíme, čo si tam v lete pre nás prichystáte, teda pre všetkých Bratislavčanov. No a keď sa posunieme a budeš mať v rukách to stavebné rozhodnutie, tak verím, že prídeš opäť.
Ďakujem aj za pozvanie a určite, keď sa dopracujeme k stavebnému povoleniu, tak veľmi rád prídem.
Ďakujeme a ahojte.
Ahoj.
Ahojte.